Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, այսօր ծրագրում. Որքանով են լուրջ հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների հակասությունները, արդյոք կոալիցիային սպառնում է փլուզման վտանգը, Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում այս հարցերն են քննարկում երկու կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Լոռու մարզում է, նա կուսակիցների հետ քննարկում է հանրապետականի նախընտրական ծրագիրը ռեպորտաժ տեղից։ Կուսակցություններն ակտիվացնում են իրենց գործունեությունը, համերգներ, նվերներ, անվճար բուժօգնություն, ընտրությունների շեմին, ինչ է սա բարեգործություն, թե ընտրակաշարք։ Երևանում կայացել է Վլադիմիր Վիսոցկու մասին առաջին գեղարվեստական ֆիլմի պրեմիերան, հարցազրույց նրա որդու հետ։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կլսենք նաև Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած մեր ունկնդիրների կարծիքները, կթերթենք օրվա մամուլը, բայց նախ ձեզ ներկայացնեմ այսօրվա լրահոսը։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ Ռոբերտ Գալոյանը նշանակվել է Հայաստանի կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ, այս մասին տեղեկացնում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Ավելի վաղ նույն աղբյուրը տեղեկացրել էր, որ վարչապետի որոշմամբ Արմեն Ալավերդյանը նշանակվել է ՊԵԿ նախագահի առաջին տեղակալ։ Ադրբեջանում նախկին ամնադեսպան Մեթյու Բրայզան հայտարարել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է մնալ ռազմավարական տեսակետից հետաքրքիր երկիր Միացյալ Նահանգների համար, հաղորդում է Հյուրիետ Դելի Նյուզը, մեկնաբանելով ամնադեսպանի պաշտոնում իր չվերա հաստատվելու հանգամանքը։ Բրայզան ասել է, որ հայկական լոբին չի կարող թուլացնել Միացյալ Նահանգների, Թուրքիա և Ադրբեջանի սերտ կապերը։ Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում մարտիկ այսօր նախագահի թեկնածու Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին աջակցող հանրահավաքներ են անցկացրել հանուն կայունության և զարգացման կարգախոսի ներքո։ Ինչպես հաղորդում են ռուսական լրատվական գործակալությունները, արմիությունների կողմից կազմակերպված հանրահավաքներին տարբեր քաղաքներում մասնակցել են 2-9000 մարդ։ Այսօր Պուտինին իր աջակցությունն է հայտնել բնապահպանական կանաչներ, շարժումը հայտարարելով, որ կմիանա Պուտինի մոսկովյան նախընտրական հանրահավաքին, որն անցկացվելու է փետրվարի 23-ին։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը այսօր հայտարարել է, որ Իրանը շուտով կհայտարարի միջուկային ոլորտի շատ կարևոր նվաճումների մասին։ Առաջիկա օրերին մենք ականատեսը կլինենք Իրանում նոր միջուկային ծրագրերի բացմանը և գործարկմանը, ասել է Ահմադինեջադը Թեհրանում դիմելով իսլամական հեղափոխության 33-րդ տարեդարձը նշող հանրահավաքի մասնակիցներին։ Այս հայտարարությունը կարող է ավելի սրել Իրանի և այն երկրների հարաբերությունները, որոնք Իրանին մեղադրում են միջուկային զենքի տեխնոլոգիաներ մշակելու մեջ։ Հունաստանի կառավարությունը ուրբաթ ուշի երեկոյան հաստատել է խնայողական տնտեսության ծրագիրը և ներկայացրել այն երկրի խորհրդարանին։ Այս կրճատումների շնորհիվ Հունաստանը կկարողանա 130 միլիարդ եվրոյի չափով հերթական ֆինանսական օգնություն ստանալ Եվրամիությունից և Արժույթի միջազգային հիմնադրամից։ Հունաստանի վարչապետ Լուկաս Պապադեմոսը հեռուստատեսային ելույթում հայտարարել է, որ Հունաստանը պետք է հնարավոր ամեն ինչ անի խնայողությունների ծրագիրը հաստատելու համար և խուսափի դեֆոլտից։ Սակայն հույները չեն հաշտվում սոցիալական լայնածավալ կրճատումների հետ, երկրում ուրբաթորվանից մեկնարկել են երկօրյա համընդհանուր գործադուլ և ցույցեր։ Երեք ցուցարարները բախվել են ոստիկանների հետ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը դատապարտել է ուրբաթորը Սիրիայի հյուսիսային Հալեփ քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունները, որոնց հետևանքով 28 մարդ զոհվել էր, 235-ը վիրավորվել։ Նա իր ցավակցություններն է հայտնել զոհերի ընտանիքներին և ընկերներին։ Բան Կի-մունը նաև կոչ արել ամբողջական խաղաղ քաղաքական լուծում գտնել Սիրիայում մարտ ամսից տեղի ունեցող բռնությունները կանխելու համար։ Սաուդյան Արաբիան ՄԱԿ-ի գերագույն ասամբլեային է ներկայացրել Սիրիայի հարցով նոր բանաձևի նախագիծ, որում կոչ է արվում հակամարտության բոլոր կողմերին վերջ դնել բռնություններին, իսկ նախագահ Բաշար Ասադին հրաժարական տալ։ Նոր բանաձևի նախագիծը շատ նման է մեկ շաբաթ առաջ անվտանգության խորհրդում քննարկված Արաբական պետությունների լիգայի ներկայացրած ծրագրին։ Այն ժամանակ բանաձևը չհաստատվեց, քանի որ Ռուսաստանն ու Չինաստանը դեմ քվեարկեցին։ Ռուսաստանն արդեն արձագանքել է փոխարտգործնախարար Գենադի Գատիլովը, ասել է, որ Ռուսաստանը չի աջակցում հարցի քննարկումը ՄԱԿ-ի գերագույն վեհաժողով տեղափոխելուն։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ, այժմ անազատության մեջ գտնվող Յուլիա Տիմոշենկոն մտադիր չէ ներման խնդրագրով դիմել նախագահին, քանի որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում, հայտարարել է նրա փաստաբան Սերգեյ Վլասենկոն։ Նրա խոսքով Տիմոշենկոն դժվար թե համաձայնի նաև համաներմանը, եթե նախագահ Յանուկովիչը նման որոշում կայացնի առանց Տիմոշենկոյի խնդրանքի։ Յուլիա Տիմոշենկոն դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման 2009 թվականին Ռուսաստանի հետ գազային պայմանագիրը կնքելիս լիազորությունները չարաշահելու համար։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին անցնող շաբաթ ազգային ժողովի նիստերից մեկում կրկին դրսևորվեց կոալիցիոն գործընկերների միջև օրորի աճող լարվածությունը։ Բարգավաճ Հայաստանը բոյկոտեց եւ չքվեարկեց կառավարության ներկայացրած նոր օրինագիծը, որը նախատեսում է նվազեցնել կանխիկով արվող գործարքների թիվը եւ խոշոր գումարները հանրապետությունում շրջանառել բանկերի միջոցով։ Բարգավաճ Հայաստանի կողմից օրինագծի բոյկոտը հանրապետականները դեմարշ որակեցին եւ հարցին քաղաքական ենթատեքստ տվեցին։ Այժմ շատերին է հետաքրքրում հարցը, թե որքան լուրջ են հակասությունները հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի միջեւ եւ արդյոք հնարավոր է, որ կոալիցիան չդիմանա առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների փորձությանն ու փլուզվի։ Ահա այս հարցն է քննարկվում տեսակետների խաչմերուկում, վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության փետրվարյան մեկօրյա բոյկոտը ազգային ժողովում կանխիկ գործառնությունների սահմանափակման օրինագծի անցկացումը վիշեցնելու հաջողված փորձի հետ կապված, ըստ վերլուծաբանների, ազդարարեց նախընտրական պայքարում նոր փուլի սկիզբը։ Այս օրինագծի քվեարկությունը վերհանեց իշխող կոալիցիայի երկու ուժերի միջև առկա տարաձայնությունները դիրքային պայքարը, որը առավել պայմանավորված է մոտեցող ընտրություններով։ Նախընտրական այս գործընթացների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հյուրերի՝ ԲՀԿ խորհրդի անդամ Տիգրան Ուրիխանյանի եւ ՀՀԿ խորհրդի անդամ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանի հետ։ Պարոն Սահակյան, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նկատեց, որ որևէ առաջարկություն գրավոր կամ բանավոր չի հնչել ազգային ժողովում, որ այս օրինագծի այս կամ այն հոդվածը պետք է վերանայել։ Սա նշանակում է, որ հարցը տեղափոխվել է քաղաքական դաշտ, եւ դա նշանակում է, որ մենք կքննարկենք այդ խնդիրը քաղաքական դաշտում։ Իրոք ձեր կարծիքով եւս այս օրինագծին առնչվող զարգացումները զուտ քաղաքական էին։
Դուք ճիշտ եք նկատել, որ ձեր կողմից իսկ հիշատակած այդ նախագիծը բավականին լուրջ եւ հետաքրքրություն եւ աշխուժություն մտցրեց քաղաքական կյանքում եւ այսպես ասած դրեց նոր ինչ-որ փուլի սկիզբ։ Պետք է համաձայնեմ իմ գործընկերոջ հետ, Տիգրան Սարգսյանի հետ, եւ պետք է ասեմ, որ մասնավոր դեպքեր եղել են կապված նախագծի հետ, երբ որ ազգային ժողովի այս կամ այն քննարկումների ժամանակ այս կամ այն տեսակետն են հայտնել կամ ասել են, որ դրանք փոփոխման ենթակա են եւ այլ եւ այլ, բայց գրավոր որևէ առաջարկություն համենայն դեպս ազգային ժողովը չի ստացել կապված նախագծի հետ, եւ ակնհայտ է, որ դա քաղաքական ենթատեքստ ուներ եւ քաղաքական քայլ էր, որը պետք է ասենք, որ նաեւ այդ պարագայում որպես այդպիսին մեր կոալիցիոն գործընկերը որպես քաղաքական քայլի դրսևորում ցուցաբերեց եւ նաեւ որոշակի դիրքորոշում հայտնելու խնդիր կար։ Ես կողմ եմ եւ իհարկե պետք է նշեմ, որ քաղաքականության մեջ ընդունված է այս կամ այն նախագծի հետ կապված վարման կարգի հետ ձայն են խնդրում եւ հայտարարում են, որ իրենք կարող են մասնակցել, չեն կարող։
ԲՀԿ-ի պատգամավորները նշում են, որ նախորդային հանձնաժողովի նիստում իրենց ներկայացուցիչը հայտնել էր իրենց բացասական դիրքորոշումը։
Խոսքը վերաբերում է հենց լիագումար նիստի ժամանակ, երբ որ արդեն իսկ դրվում է քվեարկության։ Եվ այդտեղ վարման կարգի հետ կապված ձայն են խնդրում խմբակցությունից որևէ մեկը, նույն թվաց է, որ խմբակցության ղեկավարը կամ քարտուղարը, եւ հայտնում են իրենց տեսակետը ընդհանրապես։ Վստահ եմ եւ համոզված եմ, եթե նման տեսակետ հնչեր, միգուցե մենք նաեւ քվեարկության չտնեինք, այդ նախագիծ ավելի մանրամասն քննարկենք եւ այլ եւ այլ։ Բայց ակերտ ասած, ես դրա մեջ որևէ բացասական միտում քաղաքական առումով նաեւ, ինչպես նաեւ նշել էր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, չենք տեսնում, որովհետեւ դա քաղաքական քայլի կամ դրսևորման մի ատրիբուտ էր, այսպես ասած։
Ես նաեւ ընդհանրապես ուզում եմ հիշեցնել, որ հենց նորը ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչ պատգամավորը 4 անգամ վարման կարգի համար ձայնի իրավունք է խնդրել եւ չի ստացել, բայց չեմ ուզում հիմա տեխնիկական մանրամասների մեջ խորանալ։ Պարոն Ուրիխանյան, վստահ եմ, որ դուք հետևում եք մամուլին եւ ծանոթ եք օրինակային մեկնաբանությանը, որ հրապարակվել էր ազգորաթերթում։ Լրագրողը նշել էր, որ ընդհանրապես կոալիցիոն գործընկերությունը եւ որևէ ընկերություն հետին պլան է մղվում, երբ գործը հասնում է փողին։ Ըստ նրա, հենց այս տեսակետից պետք է դիտարկել այն հանգամանքը, որ ԲՀԿ-ն փաստորեն տորպեդահարեց այս օրինագիծը, որտեղ խնդիրը առնչվում է ըստ վերլուծաբանի փողին, ավելի շուտ մեծ փողերին, որոնք ստվերային շրջանառում են եւ որոնց մի մասը այս օրենքի ընդունման դեպքում բացահայտվելու է։ Ինչպես եք վերաբերվում այս կարգի մեկնաբանությանը։
Նախ ուզում եմ ասել հետևյալը, սկսել նրանից, որ հույսում եմ, կարծում եմ եւ այդպես է, բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, այդ թվում եւ հատկապես կոալիցիոն գործընկերների հետ, ԲՀԿ-ն ունի մի նմանություն Այդ նմանությունը Հայաստանի Հանրապետության ծաղկման, բարգավաճման, զարգացման ու առաջընթացի անայլընտրանքային համոզմունքը պիտի լինի, ես վստահ եմ։ Եվ եթե կա կարծիքների բախում, եթե չկա մի միանշանակ կարծրացած այսպես հաստատուն ձև, որտեղ որ պիտի քաղաքական մեծամասնության կողմից առաջարկված բոլոր որոշումները միանշանակ ողջունվեն և ստանան իրենց լուծումը, մասնավորապես օրենսդիր մարում, ես կարծում եմ, որ այդ բախումն էլ, ինչպես ժողովրդական խոսքն ասում է, մի գլուխը լավ է, երկուսը ավելի, տվյալ դեպքում վերածելով քաղաքական ուժերի, կտա պարզապես կատարելագործում այդ թվում այն նախագծերի, որոնք որ վերջերս ներկայացվում են, և որևէ բացասական բան դրա մեջ չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերում է ԱԺ կանոնակարգից բխող կամ դրան հակասող գործողություններին, կան ավելի կոմպետենտ մարդիկ, ինչպես նշվեց ազգային ժողովի
պատգամավորներ,
որոնք որ կարող են դրա մասին խոսել, ես գտնում եմ, որ բոյկոտի ձևը ընդունված բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում, զարգացած երկրներում, ժողովրդավարությամբ երկրներում, պարլամենտներում ընդունված քաղաքական արտահայտման ձև է։ Ինչևէ, ինչ վերաբերում է բուն օրինագծին, այո, ծանոթ եմ իհարկե մամուլի հրապարակումներին, հանրային քննարկումներին, ծանոթ եմ նաև բնականաբար որպես ԲԿ մշտապես գործող ղեկավար մարմնի անդամ, քաղաքորդի անդամ այն տեսակետին, որը որ շրջանառվում է կուսակցության մեջ և պաշտոնական դիրքորոշումներին։ Ես կուզեի, որպեսզի դրա մասին խոսվի ավելի պարզ, ավելի թափանցիկ և ավելի մանրամասն, չէ՞ որ օրենքում կան մի շարք այլ ընդգծված դրույթներ, որոնք որ չեն ներկայացվում, այսպես այդ թվում այ մամուլի շրջանակներում չեն ներկայացվում լայն հանրությանը, օրինակ խոսքը գնում է այլ սահմանափակումներին, որոնք որ սահմանված են ոչ թե 3 միլիոնանոց շեմին, այլ 300 000 դրաման ոչ օրինակի համար, մասնավորապես առողջապահական ոլորտի հետ կապված կրթական համակարգի եւ այլն, կուզեի որ ժողովուրդը իմանա, որ խոսքը վերաբերում է ոչ միայն 3 միլիոնից ավել վճարում կատարողին, այլ այդ թվում նաև 300 000 դրամից ավել վճարողին։ Կան շատ պարզ ձևակերպումներ, նաև որոնք որ առաջանում են ինձ մոտ անհատապես, իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինչու պիտի ես 310 000 դրամ վճարելիս, ասենք օրինակի համար տարական բուժզննման կամ աստված մի առասցե որևէ վիրահատության համար կատարեմ այդ վճարումը բանկի միջոցով։ Եվ արդյոք կան հստակ մշակված մեխանիզմներ, մամուլը ասեցիք 3 մամուլում կարդում էի, թե ինչպես քաղաքացին փոխանցում է կատարել ճանապարհատրանսպորտային կանոններից մեկը խախտելու համար ճանապարհային ոստիկանության համապատասխան նշված հաշվի համարով և բանկային ծառայության
այո
ժամկետների պատճառով, ուրեմն ենթարկվել է եռակի տույժի, ստուգանքների և այլն և այլն։ Արդյոք մեր բանկային համակարգը այդ աստիճանը կատարյալ է և բազմաթիվ այլ ունեմ
բացառներ
այդ հարցի շուրջ։
Չի ուզենա, որ շատ էս օրենքի վրա ծավալում,
բայց երկու անդրադարձ կապված օրենքի հետ և այդ բանկային գործարքները և ժամկետը խախտելու, եթե բանկի հետ գործարք է կատարել, դա տարական գիտելիքների կամ մակարդակի ինֆորմացիան առումով տարական բնույթ է կրում, որ եթե բանկում գործարք է կատարել, նրան տվել են համապատասխան կտրոնը, այդ ժամանակահատվածի կատարած, և եթե խախտվել է, դա իրավունքն է նաև քաղաքացիա իրավակառակցության մեջ պայքարել դատարանը, և եռակի տուժի չի ենթարկվել, դա ընդհանրապես երևի մամուլում ինչ-որ աբսուրդ միան տեղեկատվություն է և բանկի խնդիրն է։
Չէ, 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 դա ճանապարհային ոստիկանության խնդիրն է, որը որ չի ընդունում կտրոնը և ասում է, դա մեր գործառույթների մեջ չի, քաղաքացի ունեցի լրացիչ դժվարություններ, գնալ դիմի դատարան և այլն,
իրավունքները պաշտպանելու բոլոր հնարավորությունը այդ բարակային, որովհետև ինքը այդտեղ անմեղ է և այստեղ բարդել ինչ-որ կապել այս գործընթացի հետ ընդհանրապես շատ թույլ փաստարկ է։ Մեկ, երկրորդը կապված նախագծը չծանրանալով ուղղակի, ես ընդհանրապես պետք է ասեմ նաև, դա սոցիոլոգիական տվյալներն են, հա, հարցունեն են ժողովրդի, հա, 96-95%-ից ավել է միանվակ 3 միլիոնից ավել գործարք չի կատարում, իսկ 3 միլիոնից ավել գործարք կատարողը դա ոչ միայն այդ դրամը պահող կամ գործարք կատարողն է, այլ այն առևտրային կենտրոնները, այն կազմակերպությունները, որոնք այդ դրամաշրջանառությունը իրականացնում են անկախիկ վիճակում, և ստվերը այստեղ բավականին մեծ է։
Եվ այստեղ պարոն Սահակյան, այդ է պատճառը, որ հենց ձեր խմբակցությունում ընդգրկված մեծ աղարուստները, օլիգարխները, նույնպես, այսպես ասած, պատահաբար էլի այդ օրը ներկա չէին խորհրդարանում և չմասնակցեցին նույն այդ օրենագծի քվեարկությանը։
Որքան էլ հարգելով ձեր կարծիքը, պետք է չհամաձայնեմ ձեր հետ, եթե մենք բարձրացնենք քվեարկությունը և կտեսնենք, որ մեր գործընկերներից ովքեր որոշակի սոցիալական ստատուս են,
դրամական առումով, Ալեքսանդր Սարգսյան անուններ, որոնք չեն մասնակցել։
Եթե նաև հետևեն մյուս օրերին, ապա նաև կարող ենք փաստել, որ այդ մարդիկ եղել են գործման մեջ և ներկա չեն եղել և կապված չէ դրա հետ։ Եվ առիթ օգտագործելով ևս մեկ անգամ պետք է նշեմ, որ անկախ նրանից, թե երկու սակցիան մեջ այս կամ այն պատգամավոր ունի տարաձայնություն, եւ այդ տարաձայնությունները ընդհանրապես կարող է տարածվել քննարկումների ժամանակ, եւ որի արդյունքում այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը կամ այս կամ այն քննիրը կարող է իապես փոխվել, այդ երբ որ հարցը հասնում է ազգային ժողովի եւ քվեարկության, ապա մենք տալիս ենք մեր միաձայն այդ քվե։
Շատ լավ, հիմա ես կուզենայի զուտ քաղաքական զարգացումների մասին խոսենք։ Ուղիղ 1 տարի առաջ, փետրվարի 17-ին կոալիցիան ստորագրեց հայտարարություն, որում ուղղակի նշված էր, որ նոր փոփոխություններին ընդառաջ կոալիցիոն կուսակցությունները միասնական են եւ նպատակ ունեն գալիք խորհրդարանական ընտրություններում իրենց քաղաքական կշիռը ավելացնել, միմյանց դեմ պայքար ծավալելու եւ կոալիցիայի ներսում ուժերի հարաբերակցությունը փոխելու հաշվին, ասված էր ստորագրված հայտարարությունը։ Մենք չնշեմ, որ նույնիսկ միասնական թեկնածուի հանդին գործող նախագահի մասին ամրագրում կար։ Եթե այս համաձայնագիրը, այս հայտարարությունը ուժի մեջ է, որտեղից է այս լարվածությունը, որ անթակույց երևում է կոալիցիոն այս երկու ուժերի միջև, պարոն Ուրխանյան, ձեր մեկնաբանություն։
Կալարվածություն։
Դուք հերքում եք այն։ Հերքում են նաև ՀՀԿ-ի որոշ գործիչների դեպ։
Ես ուզում եմ նորից կրկնել, որքան որ լինեն կոնստրուկտիվ տարակարծություններ, այնքանով ավելի կկատարելագործվեն բոլոր այն քայլերը, որոնք որ ուղղված են թե օրենսդրական գործունեության, թե գործադիրում իրականացվող աշխատանքների արդյունքում մեր երկիրը դեպի առաջընթաց տանելու ուղղված բոլոր գործողությունները կկատարելագործվեն։ Կարծում եմ, որ համենայն դեպս այն աղմուկը, որը որ հասկանում եմ իհարկե ենթատեքստը, հասկանում եմ այն ամբողջ իրականությունը, որը որ ինֆորմացիոն դաշտում արտահայտվում է համապատասխան ձևով, այդուհանդերձ կարծում եմ, որ միջ կուսակցական հարաբերությունները այդ չափի լարված չեն և սրացումները ամենևին էլ ուղված չեն մեկը մյուսից ինչ-որ բան խլելու, մեկը մյուսին ինչ-որ բան հասկացնելու, մեկը մյուսին, չգիտեմ, ինչ-որ պայման դնելու և այլն և այլն։ Ես նորից կրկնում եմ, որ պարզապես ուղված է մեկը մյուսին փոխլրացնելու, այո, իսկ ինչու ոչ, ով ասաց, որ կոալիցիոն գործընկեր ուժերը պիտի պարզապես մի բևեռից կամ մի կողմից, մի ուղղությունից հրամցված կարծիքին համաձայն լինեն, ոչ։ Ես գտնում եմ, որ իրենք կոչված են իրար փոխ լրացնելու և միասնական որոշումներ կայացնելու։ Ողջամտությունը, իրատեսականությունը, ժողովրդի շահը, երկրի շահը թող էստեղ դառնա գերակա։ Եվ դրա գնահատականը ընտրությունների ժամանակ թող տան ընտրողները արտաբերելով իրենց քվեն քվեաթերթիկներում, այդ թվում կոալիցիոն գործընկերների նկատմամբ։
Պարոն Սահակյան, ձեր մեկնաբանությունը, որքանով է այստեղ էական, այսպես ասենք, սուբյեկտիվ գործոնը։ ՀՀԿ խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը նշել էր, որ եթե ինչ-որ լարում նկատվում է, ապա դա գուցե կուսակցությունների առանձին անդամների անձնական հավակնությունների կամ նախաձեռնությունների հետևանք է։
Իհարկե ճիշտ է, ես նաև իմ վերջին ժամանակների հրապարակային ելույթների ժամանակ կապված ես հարցեր, ես նշել եմ, որ կոալիցիայի մեջ դեռևս չկա այն հիմնական տարաձայնությունը, խնդիրը, որը կարող է հիմք հանդիսանալ տարանջատման կամ պլուզման։ Դա ընդհանրապես տարբեր անձերի մեջ փոխհարաբերություններ են, որը քաղաքականության մեջ իհարկե նորմալ դրսևորում է, և եթե դա չի վերացվում անձնական մակարդակի, և դա հետևանքներ չի ունենում ապագա հետ կապված, եթե կատարակարծություն կարող է նաև հրապարակային գործիչներին այս կամ այն որակումը տան, բայց դա պետք է սահմանափակվի միայն այդ հարցով և այդ ժամանակահատվածում։ Ես պետք է ասեմ, որ նաև որպես իրավաբան կոալիցիոն հուշագիրը, այնուհետև նաև ձերիս կողմից հիշատակած հայտարարությունը դեռևս ուժի մեջ է, եթե չլիներ ուժի մեջ, ապա չլինի նաև կոալիցիան, և կոալիցիոն մաս կազմող քաղաքական ուժերը իրենց իսկ ներկայացուցիչներով մաս են կազմում կառավարության, այսինքն մենք բոլորս գտնվում ենք իշխանական բուրգի մեջ և կատարում ենք մեր իսկ վրա դրված պարտականությունները յուրաքանչյուրս մեր մասով, և երկրի նախագահը որպես նաև առաջնորդ այնքան քաղաքական շրջահայացություն ունի, որ նաև ունենալով մեծամասնություն գնաց կոալիցիան կառավարմանը, որը բավականին լուրջ շեշտադրում էր։ Մենք գիտենք, որ մեր հասարակության մեջ հիմնականում այդ անվստահությունն է, արդարության պակասն է, և այս քայլերն էլ որ փորձեց, որպեսզի կարողանա այդ վստահության մթնոլորտը ձևավորի, և այդ հայտարարության տեքստը իր ձևակերպումներով հանդերձ հենց միտված էր, որպես այդ վստահության մթնոլորտը ձևավորի մեր երկրում, որովհետև եթե մենք չունենք նախ եւ առաջ քաղաքական կամք եւ ըստորության մտնոլորտ մենք գալի կտրությունները, որը կապվում է մեր երկրի ապագայի հետ, չեն կարող կազմակերպել։
Արդյոք այդ հայտարարությունը ուժի մեջ է։ Ես այս կապակցությամբ ուզում եմ մեջ բերել մամուլին հայոց աշխարհթերթին ձեր տված հարցազրույցից մի հատված, որտեղ դուք շեշտում եմ արտահայտելով ձեր անձնական կարծիքը, նշել էիք, որ սատարել, չսատարել կամ այդ կապակցությամբ որոշումներ կայացնել հարկավոր է այն ժամանակ, երբ կլինեն առաջադրումներ կամ գոնե այդ մասին հայտարարություններ համապատասխան ծրագրերով հանդերձ։
Ճիշտ այդպես, նախ ուզում եմ որպեսի մեր ունկնդիրը իմանա, որ կոալիցիան համապատասխան իրավական ուժ ունեցող, համապատասխան իրավական ակտի յուրատու կարգավիճակ ունեցող այդ հուշադրի իրավական ակտի հիման վրա ստեղծված մարմին է, որը որ եւ ունենալու իր տրամաբանական ավարտը ընդ որում մոտակա ապագայում, այսինքն կառավարումը համատեղ ունենալու իր ավարտը։ Ուզում եմ, որպեսզի ժողովուրդը հստակ պատկերացնի, կոալիցիան չի նշանակում, որ այդ երեք կուսակցությունները մի մարմին են, եւ հակառակը կոալիցիան նշանակում է, որ այդ երեք տարբեր գաղափարախոսություն ունեցող, տարբեր դիրքորոշումներ շատ ժամանակ արտահայտող կառույցները դրսևորել են համաչափ քաղաքական կամք միասնաբար պատասխանատվություն ստանձնելու և պատասխանատվություն կրելու, բայց ունենալով կրկնում տարբեր դիրքորոշումներ շատ հարցերի շուրջ և կրել պատասխանատվություն, կատարել պարտականություններ ստորագրած փաստաթղթերի համար, դա չի նշանակում փոխել դիրքորոշում, դա չի նշանակում համակերպվել մի ընդհանուր կարծիքի հետ, որը որ քեզ տվյալ պարագային հոգեհարազատ չէ կամ քո համոզմունքներից չի բխում։
Պարոն Սահակյան, արդյոք դուք իրոք վստահ եք, որ այդ հայտարարությունը մեկ տարի առաջվա ուժի մեջ է, հաշվի առնելով, որ դրանից հետո ԲՀԿ առաջնորդը բազմիցս այս կապակցությամբ հարցին շեշտել է մնացածը հաջորդ դասին արտահայտությունը, և ահա կան նաև ԲՀԿ-ի այլ գործիչների կողմից նման վերապահումներ, որ այդ մասին կարելի է
ակնկալված կոալիցիա հետ բանախոսի, հա, իմ գործընկեր, արտահայտած մտքերը իհարկե համամիտ եմ, և իհարկե կոալիցիան դա անժամկետ չէ, իհարկե դա ընտրություններից առաջ, եթե կոալիցիոն ուժերը չեն որոշում դաշինքով գնալ, ապա պարզ է, որ քաղաքական ուժեր ունեն տարբեր ծրագրեր և գնալու են, և ընտրություններին մասնակցելու են առանձին-առանձին, դա նորություն չէ։ Այդ խնդիրը, թե դրանից հետո կորոշվի նորից կոալիցիայով իշխանություն կազմել, կառավարություն, թե ոչ, կապված հիմնական վեճը, հա, կամ ասենք հիմնական այդ բանավեճը կարելի ասել, կապված 13 թվականի նախագահական ընտրությունների հետ, որ նաև այստեղ միտք հնչեցվեց, որ տեսակետի հետ կարող են համաձայնել, թե չէ։ Մենք ընդհանրապես նաև քաղաքականության մեջ, նաև ազգային ժողովում, երբ որ նույնիսկ ընդդիմադիր մեր գործընկերների հետ հարցերի շուրջ պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերում, դա ընդհանրապես սոլիդարնոստի, հա, տղամարդկային խոսքի այս դիմիթում է, և պարզ է, որ իրավական հետևանք չի ունենա, և պարզ է, որ եթե օրինակ հայտարարության այդ տեքստը որևէ քաղաքական ուժ չպահի, նրան դատարան չեն կանչելու, վարչական կամ քրեական ուժի չեն ենթարկելու, դա ունենալու է ընդհանրապես քաղաքական հետևանքներ իր բոլոր այդ լայնածավալ
գործընթացներ,
տարբեր, կապված և կոալիցիայի մեջ իրենց մասնակցության հետ, կապված և հնչեղության հետ, տարբեր, դա կարող է լինել նաև տվյալ ժամանակահատվածին, թե ինչպեսի դրսևորվում
է։ Չէ, հրավիրի, ձեզ չեն հրավիրի ապագա կոալիցիայի մաս կազմել։
Ես միթե ավարտեմ, հա, բայց ես հեռու եմ այն մտքից, որ մեր կոալիցիան գործընկերները այդ հայտարարության տեքստը չեն պահի, որտեղ որևէ, ինչպես նաև ԲՀԿ-ը մեր որոշ գործընկերներ նշել են, որևէ դրա առիթը չկա, որպեսզի իրենք խախտեն այդ հայտարարության տեքստը։
Եվ դրանից հետո ասվեց, որ նա արտահայտել է միայն իր անձնական կարծիքը։
Այնուամենայնիվ, մենք նաև հարգում ենք անձնական կարծիքները, այնուամենայնիվ նաև պետք է նշենք, որ չկա որևէ մի կետ, որը խախտվել է կամ մեր կողմից, կամ մեր կոալիցիոն գործընկերների կողմից, և դա փաստ է, նաև գործողությունների մեջ է, նաև առ այսօր կապված և կառավարության մեջ խնդիրների հետ կապված, և ազգային ժողովում մենք որպես հանրապետական կուսակցությունը, որպես նաև իշխող կուսակցություն, որպես կոալիցիայի մաս կազմող և որպես երկրի նախագահ, որ ներկայացնում է նաև մեր կուսակցությունը, որևէ պայմանավորվածություն չի խախտվել, և դա հանրապետականին հարիր չէ նման ձևակերպումները, և դրա առիթն էլ չկա։
Համոզված եմ, որ հանրապետական կուսակցության գործընկերները և ՀՀԿ-ի առաջնորդը կդրսևորեն այնպիսի ողջամիտ քաղաքական կամք ու դիրքորոշում, որ ամեն ինչ կզարգանա տրամաբանության շրջանակներում, և բնականաբար ԲՀԿ-ն իր ադեկվատ գործողություններով հանդերձ։ Այդուհանդերձ ուզում եմ նորից ընդգծել, կրկնել, շեշտել, վերցնել շրջանակի մեջ. Կոալիցիային մնացել է ընդամենը հաշված ամիսներ, օրինաչափորեն ըստ տրամաբանության, բարոյականության և կարգի, ոչ մի զարմանալի բան դրա մեջ չկա, դրանից հետո ինչ կլինի, առաջ Աստված, թող որոշի ժողովուրդը, թող որոշեն քաղաքական ուժերը։ Եվ մենք պատրաստվենք այդ համատեքստում ազատ, արդար, թափանցիկ, մաքուր ընտրողների քվեն 100% որպես արդյունք արտաբերող ընտրությունների, որպիսի այնուհետև ցանկացած կառավարման կարգ համատեղ լինի, առանձին լինի, մի քաղաքական մեծամասնություն լինի եւ այլն եւ այլն, այդուհանդերձ ունենա լեգիտիմություն, այդուհանդերձ ունենա վստահություն։ Այդ ժամանակ այդ կառավարումից բոլորը կլինեն գոհ։
Ձեր խոսքը շատ ամփոփիչ էր, բայց այնուամենայնիվ ես մի հարց ունեմ, որ վերջում երկուսից էլ խնդրելու եմ մեկնաբանել։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ նախորդ խորհրդանական ընտրություններից առաջ եւս ՀՀԿ-ի եւ ԲՀԿ-ի միջև նույն այս լարումը արձանագրվում էր, նույն այսպիսի բուրըն պայքարի տպավորություն է ստեղծում, ինչպես եւ այժմ է։ Որն է դրա նպատակը, ապագա կոալիցիոն կամ իշխանական ուժերից մեկին ընդդիմադիր տրամադրվածություն վերագրելով ընդդիմադիր ընտրազանգվածից ձայներ շահելը։
Կարող ենք դիտել դա որպես քաղաքականության մեջ, որպես այդպիսին քայլ, բայց այս պարագայում դա այդպես չէ, կոնկրետ հենց 12 թվականի ընտրությունների հետ կապված։ Ինչի համար, որովհետև հանրապետական կուսակցությունը ի դեմս իր նախագահի քաշ գիտակցում է, թե այդ ընտրությունները ինչ է նշանակում երկրի և պետության համար։ Եվ մենք որևէ առումով իրավունք չունենք տապալելու այս ընտրությունները։ Եվ դրա համար է նաև, որ ծավալվում է նաև կոալիցիոն գործընկերների մեջ այդ ընտրապայքարը, որը մեկը մյուսին վերահսկելու մեխանիզմով կարող է տանել նրան, որպեսզի մենք ունենանք արդար ընտրություններ։ Եվ մենք մշտապես ցույց ենք տվել, որ հանրապետական կուսակցությունը, ինչքան էլ որ ինքը կարողանա միազնյա կառավարի, ցանկացած ողջամիտ քայլ կապված իր գործընկերների հետ գնահատում է, և ըստ արժանուղին նաև տալիս է նրանց գնահատականը։
Ուզում եմ, որպեսզի բոլորը իմանան, ԲՀԿ-ն ցենտրիստական քաղաքական ուժ է, ԲՀԿ-ն ռեֆորմիստական քաղաքական ուժ է։ Բարգավաճ Հայաստանը կուսակցություն է, որը անցումը նվազ կատարյալից առավել կատարյալին պատկերացնում է աստիճանականության մեջ, բայց մենք ուզում ենք փոփոխություններ, 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 կյանքի որակի բարելավում, առաջընթաց ու զարգացում, իսկ դրա համար հարկավոր են փոքրինչ ավելի թռիչքային անցումներ։ Ահա սրանում է տարբերությունը։ Եթե ձևական ոչ, ձեր հարցին եմ պատասխանում, տարբերությունը անդիմությունից, եթե ձևական սեթևեթանքն ու ծայրահեղական դրսևորումները տվյալ համատեքստում չկան, տվյալ դեպքում չեն դրսևորվում, դա չի նշանակում, որ ԲՀԿ-ն չի կարող լինել այլն դրանք հաստատված կարգերին և ձևավորված ընկալմանը հանրության կողմից քաղաքական կազմակերպությունների հանդեպ։
Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՀԿ խորհրդի անդամ, ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը և ԲՀԿ քաղաքորդի անդամ Տիգրան Ուրիխանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ես նշեմ, որ դուք կարող եք այս հետաքրքիր քննարկումը նաև դիտել ազատություն.am կայքում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյան այսօր Լոռու մարզում էր, նա հանդիպում է անցկացրել կուսակիցների հետ, քննարկել է նախընտրական ծրագիրը, նաև Վանաձորում մոտ 100 հոգու հանրապետական կուսակցության տոմս է հանձնել։ Վաղը հանրապետական վարչապետ Ալավերդիում կհանդիպի կառույցի ներկայացուցիչներին, տեղից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ՀՀԿ գործադիր մամնի անդամ Տիգրան Սարգսյանը Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքում ազդարարեց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագրի քննարկման սկիզբը։
Այսուհետև մեր բոլոր ծրագրերը ուղղված են լինելու սովորական քաղաքական։ Եթե մենք առաջին փուլում ներկայացնելով մեր քաղաքացիական հզոր Հայաստան համապատասխան ենք մեր պետությունը, ապա այս 5 տարիների ընթացքում մենք պետք է ստեղծենք այնպիսի միջավայր, որ ցանկացած քաղաքացի իր վերահսկա, որ իր կյանքը բարելավում է։
Վարչապետը նախ ներկայացրեց կուսակցության 5 տարիների աշխատանքը, ապա նաև ապագա անելիքները և ծրագրերը։ Հանդիպմանը ներկա էին տեղի կուսակցականները, որոնց հետ նախատեսվում էր իրականացնել քննարկումը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր ՀՀԿ անդամ Հովիկ Սահակյանը նշում է, որ հանդիպման նպատակը նախ ընտրողների և կուսակիցների հետ քննարկել նախընտրական ծրագիրը։ Սա ոչ թե քարոզարշավ է, այլ կուսակցության նախընտրական ծրագրի քննարկում։
Մեր նախընտրական ծրագիրը մեր կուսակիցների, մեր ընտրողների հետ նախապես քննարկելն է, և նաև արձագանքները ստանալով նաև որոշակի շտկումներ կատարելու։
Ստեփանավանում հանդիպումն ընթացավ հարց ու պատասխանի ձևով։ Հանրապետական կուսակցության շարքերը համալրած քաղաքացիներին մտահոգում էին հիմնականում սոցիալական բնույթի հարցեր։ Նրանց մտահոգում էր ինչպես արտագաղթի աճը, այնպես էլ աշխատատեղերի բացակայության խնդիրը։ Բոլոր հարցերին ի պատասխան վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ասում էր, որ դրանք տեղ կգտնեն նախընտրական ծրագրի դրույթների մեջ։ Վարչապետը հանդիպեց նաև Վանաձորի հանրապետականների հետ։ Այստեղ մոտ 100 հոգի համալրեցին կուսակցության շարքերը, չնայած նրանցից ոչ ոք հստակ պատասխան չտվեց, թե ինչու է մտել հանրապետական կուսակցության մեջ։
Դե ճիշտն ասած, ոչ մի ձևի չորոշեցի, ուղղակի մտա մեր խոսածրու։
Ի տարբերություն հանրապետականների, ովքեր թվարկում էին իրենց կատարած աշխատանքները, շարքային քաղաքացիները միանգամայն այլ կարծիքի էին։
Ձեր վիճակը ոնց է, նայեք։ Բերեք քաղաքի մասշտաբով շրջեք, տեսեք, մարդիկ աղբյամանների մեջ դուրս չեն գալիս, դրանով ինչն է լավ։ Լավ բան չկա։ Հանրապետական չկա տալու էլ։
Մարդիկ դուրս են գալի արտագաղթա։ Աշխատանք չկա, փող չկա, սաղ կենտրոնացած է Երևան։ Թնգերներս, բարեկամներս սաղ դուրս են գալի։ Բնակությունը պակաս է, ընտանիքներ են քանդվում։ Էս այդ փող բաժաները ուժամը գալիս է։ Իրանք էլ են տալի։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ նմանատիպ հանդիպում տեղի ունենա նաև վաղը Ալավերդի քաղաքում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Բացի սեփական կուսակիցների հետ նախընտրական ծրագրերն ու մարտավարությունը ճշտելուց, կուսակցությունները արդեն նաև ընտրողներին սիրաշահելու գործընթացն են սկսել։ Ուտեև պաշտոնական քարոզարշավը դեռ չի մեկնարկել, քաղաքական դաշտը նկատելիորեն ակտիվացել է։ Մրցակցությունը կուսակցությունների միջև սրվել է, նրանք համերգներ են կազմակերպում, տարբեր նվերներ են բաժանում, ուսանողներին կրթաթոշակներ են տալիս կամ հակառակ այնպես են անում, որ մրցակից կուսակցությունը այդ հնարավորությունը չունենա և ջանք չեն խնայում իրենց գործունեությունը հերոստատեսությամբ ներկայացնել։ Ընտրական օրենսգիրքը շատ հստակ չի կարգավորում նախընտրական բարեգործության սահմանները։ Արդյոք ընտրություններից առաջ կուսակցությունների տված նվերներն ու կազմակերպած համերգները չեն վերածվում ընտրական շարքի, պարզել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երևանի մամուլի ակումբը արձանագրում է, որ նախընտրական քարոշչությունը սկսված է։ Ակումբն այս եզրահանգմանը եկել համապետական հեռուստաընկերությունների եթերի ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների արդյունքում։ Այն պարբերաբար դիտարկում է համապետական հեռուստաընկերությունների եթերն ու արձանագրում, որ քաղաքական ուժերը համապետական ընտրություններից շատ առաջ են սկսում քարոշչություն կատարել։ Երևանի մամուլի ակումբի մոնիթորինգի խմբի ղեկավար Էլինա Բողոսբեկյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում է, որ ընտրություններից առաջ սովորաբար կուսակցությունների ակտիվությունը մեծանում է։ Այն արտահայտվում է տարբեր ակցիաների իրականացմամբ, այդ թվում և բարեգործությունների կատարմամբ։ Անց են կացվում համերգներ, բժշկական օգնություն սոցիալապես անապահովներին, տարբեր տեսակի օգնություններ են մատուցվում մարդկանց և այլն, շարունակում է Բողոսբեկյանը։
Проводятся какие-то концерты, организуются, да, или, скажем, организуется какая-то медицинская помощь, да, социально необеспеченным людям, раздают какие-то вещи։
Երևանի մամուլի ակումբի դիտարկումների համաձայն նման քարոշական նյութերը տեղ են գտնում թե բոլոր հեռուստաընկերությունների լրատվական թողարկումներում, ըստ էության նույն օրը նույն տեսաշարով, նույն տեքստով ընդհանրապես լրագրողի ձայնն է տարբեր։ Մի կողմից տպավորությունն այնպիսին է, որ դրանք լրագրողական նյութեր են, որովհետև հեռարձակվում են կոնկրետ հեռուստաընկերության լրատվական թողարկումներում։ Մյուս կողմից, երբ տեսնում ես դրանց հեռարձակման հանգամանքները, հասկանում ես, որ դա սեփական արտադրություն չէ, այլ այս կամ այն քաղաքական ուժի ակցիաների մասին պատմող հեռուստանյութ։
Ты понимаешь, что, в общем-то, это не материал собственного производства данной телекомпании.
Նախընտրական պաշտոնական քարոշչությունից առաջ ընկած ժամանակահատվածը օրենքով չի կարգավորվում, ավելացնում է Պողոսբեկյանը։ Սա էլ առիթ է տալիս քաղաքական ուժերին անցնել ոչ պաշտոնական քարոշչության, որտեղ մեզտեղ են գրավում բարեգործական ակցիաները, քանի որ պաշտոնական քարոշչության շրջանում բարեգործություն անելն արգելվում է ընտրական օրենսգրքով։ Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկին դեռ ժամանակ կա, ու այդ ժամանակը բարեգործության համար քաղաքական ուժերն օգտագործում են տարբեր առիթներով։ Սուրբ Սարգսի տոնի կապակցությամբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության երիտասարդական թևը Երևանով շրջում էր մի ավտոբուսով, որի վրա փակցված էր կուսակցության անվան պաստար։ Կուսակցության երիտասարդներն աղաբլիթ էին բաժանում անցորդներին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանն Ազատություն ռադիոկանալի հարցազրույցում անդրադառնալով այս միջոցառմանը նշեց, թե այն ամենևին էլ նախադրական երանգներ իր մեջ չի պարունակում, դա ընդամենը տոն էր։ Զորաբյանը նշում է, որ իրենց կուսակցությունը բարեգործություն չի իրականացնում, փոխարենը բարեգործությամբ զբաղված է Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը, անկախ այն հանգամանքից նախընտրական տարի է թե չէ։ Միջդեռ հարկ չհամարելով անուններ նշել, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորը մատնանշում է այլ քաղաքական ուժերի, որոնց բարեգործությունները կրում են սեզոնային բնույթ։
Եվ ի տարբերություն բազմաթիվ այլ քաղաքական ուժերի, Ծառուկյան հիմնադրամի բարեգործական ծրագրերը սեզոնային բնույթ չեն կրում, դրանք մշտական են եւ կգտնում են լինելու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեր երկրում կան սոցիալական այնպիսի խավեր, որոնք այս օժանդակության, այս ծրագրերի աջակցության կարիք ունեն։ Իսկ բարգավաճ Հայաստանը ուրեմն չի խախտել եւ չի խախտելու ընդրական օրենքով սահմանված որևէ դրույթ։
Երևանի մամուլի ակումբի մոնիթորինգի խմբի ղեկավար Էլինա Բողոսբեկյանն անդրադառնում է կուսակցությունների ու դրանց առաջնորդների ստեղծած բարեգործական հիմնադրամներին։ Նա նշում է, որ այս դեպքում ընտրողների մոտ նույն ընկալումն է։
Это исключительно как раз материалы, где подчёркивается партийная принадлежность, в том числе и в освещении благотворительных акций.
Հերարցակվող նյութերում շեշտվում է ոչ միայն բարեգործական կառույցի ղեկավարի անունը, այլև այն մասին, որ նա հանդիսանում է քաղաքական ուժի ղեկավար, ավելացնում է Պողոսբեկյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն այս առիթով Ազատություն ռադիոկանի դրույթում արտահայտելով իր կարծիքն ասում է, որ քարոշությունից դուր ժամանակահատվածը ընտրական օրենսգրքով չի կարգավորվում, հետևաբար այդ շրջանում քաղաքական ուժերի գործունեությունը ինքը չի կարող վերահսկել։
Հնչի հանդիսանում ուսակցությունների կամ հասարակական կազմակերպությունների առօրյա գործունեության նկատմամբ, այսպես ամենօրյա մոնիտորինգ եւ վերահսկողություն իրականացնող մարմին։
Շարունակություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանն Ազատություն ռադիոկանի դրույթում ասում է, թե կուսակցությունների մասին օրենքը հստակորեն չի արգելում բարեգործություն կատարել, դրանից էլ օգտվում են կուսակցությունները օրենքը խախտելու համար չեն թարգվելով պատիժների։
Աստվածաշնչյան հայտնի, այսպես ասեմ, եզրույթ աշխատի, որ աջ ձերքը չպետք է իմանա ձախնիչան, այսինքն նես նվերը տաս, որ դա չհրապարակայնացնի։
Ինչպես են երևանցիները վերաբերվում քաղաքական ուժերի կողմից նախընտրական քարոզարշավից դուր ժամանակահատվածում ընտրողներին տարբեր օգնություններ, նվերներ, ծառայություններ մատուցելուն։ Նրանց մի մասն ասում է, որ լավ էլ հասկանում են, որ քաղաքական ուժերն այդ կերպ փորձում են գնել ընտրողի քվեն։
Դա էլ է կաշառ, ես դա էլ եմ համարում կաշառ։
Կաշառը պաշտպանում եմ, ես քան 20 տարի ընտրությունների մեջ ենք մենք, ամեն քանի տարիներին։ Պաշտպան կաշառը շենքերը գալի 5000 ընտրող, հիմա 10000 կտան, հետո որ ընտրությունը վերջանա, գները բարձրացնեն, որ իրենց ընտրողը հետ բերեն։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք այն ուշագրավ հրապարակումներին, որտեղ են գտել այսօրվա թերթերում տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրացերթը առատձյան դեմ պայքար մղելու իշխանությունների անկարողությունից քաղաքական հետևություն է անում։ Եթե Երևանի փողոցներում ձյուն մաքրող կանայք ու տղամարդիկ ընդամենը չնչին գումարներ են ստանում, պատգամավորները, որոնք վայելում են կյանքը և ցինիկաբար իրենց մեծամասնական վայելքներն են անում դահլիճում, ստանում են 100 հազարավոր դրամներ։ Եվ ահա, որպեսզի այդ դրամները գոնե ինչ-որ չափով արդարացվեն և լինեն վաստակած, երևի թե լավ կլիներ, որ նրանք պարզապես դուրս գային փողոց և լցվեին քաղաքը ձյունից մաքրելու աշխատանքին։ Այսպիսով նրանք թե իրենց կուսակից քաղաքապետի, հետևաբար իրենց կուսակցության վարկը գոնե մի քիչ բարձր կպահեին նախընտրական շրջանում, և թե կարդարացնեին քաղաքացիների գրպանից ստացված հսկայական աշխատավարձերը, որ չգիտես ինչի համար և ինչ խղճով դնում են իրենց գրպանը, գրում է ժամանակը։ Նույն հարցը խորհրդածելու նյութ է տվել նաև 4-րդ ինքնիշխանությանը։ Թերթը մտաբերում է. հերոստատեսություններից մեկի արխիվում 1992-ից մնացած կադրեր կան, որտեղ ինչ-որ մեկը սահնակով փայտ է տանում, և ամեն անգամ ընտրություններից առաջ բոլոր հերոստատեսությունները պարտադիր մի 20 անգամ ցույց են տալիս այդ կադրերը, իբր տեսեք, թե ինչպիսին էր վիճակը 80-ից տարիներին։ 20 տարի անց Երևանում վիճակն անհամեմատ ավելի վատ է, բայց ոչ մեկն այդ կադրերը ցույց չի տալու։ Պետք էլ չի, որ ցույց տան։ Մարդիկ առանց այն էլ ամեն ինչ գիտեն ու հասկանում են, որ սա քաղաքապետարանի խնդիրը չէ, սա իշխանական ողջ համակարգի խնդիրն է։ Հայաստանի պրոբլեմն էլ, իդեպ, առատձյունը չէ, այլ այն, որ իշխանությունները թքած ունեն այս վիճակի վրա և սա անկալում են ընդամենը որպես փող լվանալու լավառիթ։ Այնպես որ ձյունը չէ, որ պետք է մաքրել առաջին հերթին։ Մաքրելու ավելի կարևոր բաներ կան, ամփոփում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Հայկական ժամանակը շարունակում է արձագանքել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին աղմկահարույց օրինագծին։ Նորմալ երկրներում նորմալ բանակների համար հայրենիքը թիկունք է, զինվորը մեջքով է կանգնած դեպի հայրենիքը, նրա հրացանի փողերը նայում են հայրենիքին հակառակողությամբ։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, առաջինը դե ֆակտո, երկրորդը ահա դե յուրե, փոխում են այս իրողությունը, հայրենիքը բանակի համար դարձնելով ճակատ։ 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանի փողոցները ճակատ դարձան հայոց բանակի համար։ Հայոց բանակի զինվորը ոչ թե մեջքով, այլ դեմքով էր կանգնած դեպի սեփական հայրենիքը։ Նրա հրացանի և տանկերի փողերը ոչ թե ճշնամուն էին նայում, այլ սեփական հայրենակիցներին, սեփական տանը, սեփական դպրոցին ու համալսարանին, գրում է հայկական ժամանակօրաթերթը։ Հեգնելով Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությանը ՀՀԿ-ի անդամակցելու փաստը, երկիր օրաթերթը գրում է. Եվրաինտեգրացիան ոչ միայն արևմտյան արժեքները վերցնել է նշանակում, այլ նաև ունեցածը փոխանցել։ Այս իմաստով ԵԺԿ-ն իրեն անդամակցած ՀԿ-ից վերցնելու ինչ-որ բան իսկապես ունի։ Օրինակ, հանրապետական պատգամավորներն իրենց եվրոպացի կոլեգաներին կարող են սովորեցնել Եվրախորհրդարանում մի քանի հոգու փոխարեն քվեարկելու կոմբինացիաները։ Իսկ վարչապետը կարող է տնտեսական լրջագույն խնդիրներ ունեցող դեֆոլտի վտանգի առջև կանգնած եվրոպական երկրների իր գործընկերների համար դասախոսություններ կարդալ, ինչպես հանրությանը համոզել, որ երազանքների երկրում է ապրում, կամ ինչպես անընդհատ ձախողումներից հետո շարունակել պաշտոնավարել թեմաներով։ Հայոց աշխարհթերթը փորձում է ապացուցել, որ պնդումը, թե միայն ժողովրդավարական համակարգ ունեցող երկրներն են ծաղկում, ոչ միշտ է իրավացի։ Թերթը գրում է. Ցանկացած լիբերալ, հումանիստ, մարդու իրավունքների պաշտպան և պարզապես եվրոպական կազմակերպությունների չինովնիկ համարում է, որ ցանկացած երկրի ցանկացած խնդիր կարող է լուծվել, եթե անցկացվեն ժողովրդավարական ընտրություններ։ Իսկ եթե որևէ երկիր, օրինակ Չինաստանը, իր տնտեսական բոլոր երևելի հաջողություններով հանդերձ չի տրամադրում քաղաքացիներին նման հնարավորություն, ապա այդքանը բավական է նրան անարգանքի սյունին գամելու համար, գրում է Հայոց աշխարհը և շարունակում. Զարմանալի է, բայց այն փաստը, որ կան ժողովրդավարություններ, որոնք չեն ծաղկում, և կան ծաղկուն երկրներ, որոնք ժողովրդավարություններ չեն, ոչ մեկին չի շփոթեցնում։ Հարավային Կորեայի, Հոնկոնգի, Սինգապուրի, իսկ այժմ նաև Չինաստանի ռեժիմները ցուցաբերում են վերելքի ֆանտաստիկ տեմպեր, ըստ որում չինական վերելքն ապահովվում է հենց ժողովրդավարության բացակայությամբ։ Եթե դա արմատավորվի, ապա կես միլիարդ աղքատ չինացի գյուղացինները կքվեարկեն նոր Մաոյի օգտին և Չինաստանը կդառնա հաբոնի կարգի երկիր։ Այնպես որ պետք չէ հարցնել Հայաստանին, թե ինչ է հարկավոր նրան այսօր, պետք է բացատրել Հայաստանին, թե ինչ կպահանջվի վաղը, եզրակացնում է Հայոց աշխարհ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարածուն կնդիրները այդ շաբաթ վրդովված էին ազգային ժողովում արձանագրված խախտումներից, տեսախցիկների, լրագրողների և իրենց գործընկերների աչքի առջև հանրապետական խմբակցության պատգամավորները խախտելով օրենքը քվեարկում էին բացակա պատգամավորների փոխարեն, իսկ հետո կարծես ոչինչ չի պատահել, հերքում ակնհայտ է, ունկնդիրները չեն թաքցնում իրենց զայրույթը։ Էլ ինչպես հավատան արդար և ազատ ընտրությունների մասին հանրապետական վարչապետի խոստումներին, եթե նույն կուսակցության պատգամավորները խորհրդարանում կարևորագույն օրենագծերը կեղծիքով են անց կացնում, ունկնդիրների կարծիքները ամփոփել է Ռուզանա Ստեփանյանը։
Այս շաբաթ ունկնդիրները ակտիվորեն անդրադարձել են ազգային ժողովի քարորիայի ընթացքում իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավորների անօրինական քվեարկություններին, երբ մի պատգամավորը քվեարկում էր միանգամից մի քանիսի փոխարեն։ Ունկնդիրների համոզմամբ այս կերպ իշխող ուժը ոչ միայն խաբում է ժողովրդին, այլև հեղինակազրկում է ողջ երկիրը։
Շատ հետաքրքիր էր, ուրիշների փոխարեն կոճակներ ստեղծողները, ուրեմն իրենց պահում էին այնպես, կարծես այնպես էլ պետք է լինեն։ Եվ պարոն Շարմազանովը, չգիտեմ ինչ խղճի տեր մարդ է, որ ասեց, սովորական աշխատանքային վիճակ է։ Պատկերացնում եք, այդ հանրապետականի ուրեմն պատգամավորները ինչ են իրենց սերունդներին փոխանցելու, ինչ մի բան մենակ հաստատ փոխանցելու են ուրիշների փոխարեն կոճակ սեղմել, այս է լինելու նրանց սերունդների, հասկանում եք, ապագան։ Եվ զարմանում եմ, որ այսպիսի կուսակցիանը Եվրոպայում ընտրել են եվրոպական կուսակցիան մեջ, եթե ընդունել են այս կուսակցիան այնտեղ, ուրեմն ես ողբամս կես Եվրոպա։
Պարզում է, որ ազգային ժողովում մեկը մյուսի փոխարեն քվեարկում է։ Եթե ազգային ժողովի պատգամավորները չեն հասկանում, որ դրանով նրանք ավելի շատ վնասում են հայ ազգին, պետությանը, քան օգնում են ընկերներին, ես պարզապես շփոթված եմ, չգիտեմ, և հատկապես ես շատ խիստ բարկացած եմ Բաբլոյանի վրա, որի հորը և եղբորը և պապիկին ես լավ ճանաչում եմ, ամոթ են, որ այդպիսի կեղծիքներ է անում։
Բարեխիղճ, պատգամավորներն էլ մի քանի տեղ քվեարկեցին առանց անհարմար զգալու, զորօրինակ Հերմինե Նախդալյանը, բա ինքը չի համաչու, գողացավ ժորթի ձայները, մի իր անկերների, բացակ անկերների տեղը քվեարկեց։
Հաղթում կատարողները հենց իրենք են, անհարմար չի Դավիթ Հարությունյանը, Համլետ Հարությունյանը, որոնք կոճակ սեղմելուց ուրիշների կոճակն են նաև սեղմում։ Այսպիսով են իրենք կարգ ու կանոն պաշտպանում, օրենքներ ստեղծում եւ ուսանողներին հրավիրում, որ ուսանողներն էլ տեսնեն իրենց առասները ինչ սովորեն սրանցից։ Վարչապետը այսպես է ասում, բաց երեսով են գնում ընտրությունների, այսքան անարդարություններից հետո եւ բաց երեսով եք դու գնում ընտրությունների, հլա ժողովրդին հարցրեք եւ չեն էլ ուզում հեռանան։
Հաշվի առնելով, որ հանրապետականներն անգամ օրինագծերն են կեղծիքներով անցկացնում, ունկնդիրներից ոմանք համոզմունք են այտնում, որ նույն կերպ իշխանությունը նաեւ խորհրդարանական ընտրություններն է կեղծելու։ Ինչպես քաղաքացիներից մեկը նկատեց, ոչինչ էլ չի փոխվելու, կրկին կեղծիքներով մեծամասնություն են կազմելու, եւ այդ պարագայում որևէ իմաստ չկա, որպեսզի ընդդիմադիր ուժերը մի քանի տեղի համար խորհրդարան մտնեն։
Այս պարագայում ընտրություններին մասնակցելը պարզապես անիմաստ է։ Ինչ միտք ունի չնչին պատգամավորական հանդատներով մտնել ազգային ժողով և 4 երկար ու ցիկ տարիներ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում անարդյունք ելույթներ ունենալով քայքայել ընդդիմադիր պատգամավորների և բնակչության ճնշող մեծամասնության ներվերը դրա տխուր հետևանքներով։
Սակայն ունկնդիրներից ոմանք էլ նշում են, որ եթե ժողովուրդը չտրվի գայթակղությանը և ընտրություններից առաջ չվերցնի իշխանության կողմից 5-ից 10 000 դրամ ընտրակաշարքը, ապա կարելի է որևէ փոփոխության հասնել։ Քաղաքական թեմաներից բացի ունկնդիրները նաև բարձրացնում են սոցիալական խնդիրներ, թանկացումների հարցը։ Երևանից 400 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սյունիքի մարզի Ագարաքաղաքից զանգահարած թոշակառուն զայրացած հարցնում էր, թե իշխանություններից որևէ մեկը տեղյակ է, թե ինչպես է ապրում ագարակցին կամ մեղրեցին։ Մարդիկ նաև դժգոհում են մատուցվող գազի որակից։ Թոշակառուներից մեկը պնդում էր, որ խաբեությամբ մեծ գումարներ են կորզում առանց այն էլ մի կերպ գոյատևող մարդկանցից։ Ունկնդրի փոխանցմամբ թեև գազը չի թանկացել, բայց անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ կրկնակի շատ են վճարում գազի համար։
Առաջներում սովետական կարգերի ժամանակ ջուրը տնում էր վրաստականումա, հիմի գազը վառում ենք ու ժեղացնում ենք, գազը բոլորովին տաքություն չի տալի, հա, որովհետև այնքան են օդ սրսկը, սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է ժողովրդի կապել, թալանել, բերեմ օրինակ, անցյալ տարի այս նույն ժամանակը շրջանումը գազը մուտել ենք 25,000, հիմի 50,000-ա, մենք ասում ենք վերափոխում ենք անում, գնում ենք դեպի Եվրոպա, ժողովրդավարություն, տով, ծոկուս ձելով ենք Եվրոպա գնում, ժողովրդի խափիլով, թալանելով Եվրոպա կլի, մարդը մի բուրը ժողովրդ ենք, մի թե կարելի է ձեզի 35,000 թոշակ եմ ստանում, 50,000 մենա գազի փողա եկել, ես ինչ անեմ, ասեցեք ես եք անեմ, թող որ խոսքերս վարչապետն է լսի, նախագանն է լսի, կառավարությունն է լսի, ես խնդրում եմ իմ ասած խոսքերը ոչ մեկը չընդհատես, եղավ։
Ունկնդիրների կարծիքները ամփոփել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը, հարգելի ունկնդիրներ, զանգահարեք աշխատանքային օրերին 54-40-47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը երկրում կատարվող կարևոր իրադարձությունների վերաբերյալ։ Կարող եք նաև նորությունները քննարկել ազատություն.m կայքում, Facebook-ի և YouTube-ի մեր էջերում։ Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, այստեղ ժամանցի ոչ մեծատիվ վայրերի շարքում շախմատի տունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում։ Այն յուրօրինակ ակումբ է, որտեղ հավաքվում են ղարաբաղցիները եւ շախմատի կամ նարդու շուրջ քննարկում աշխարհի անցու դարձը փոխանակում վերջին նորությունները եւ պարզապես հաճույք ստանում մարդկային շփումից։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի անդրադարձը։
Ստեփանակերտի կենտրոնում տեղակայված շախմատի տունը հատկապես ձմեռային ամիսներին դառնում է տարեցների հիմնական ժամանցի վայրը։
Ինչի մասին
զրուցանում։
Մեր կյանքի մաս սոյդի շկրա շախմատի մաս։
Ձեր հինդ։
Որ տեսնանք ոնց անենք, որ լավ լինի, Ղարաբաղում եմ շախմատը։
Իսկ ինչ մակարդակի իրա Ղարաբաղում շախմատը, ձեր կարծիքա։
Ցածր մակարդակի որա, ամենացածր մակարդակը շախմատը։
Բախյատին։
Ուղղեր լավ մարզիչ չկա, շախմատը դալավ խաղ, մի կոմից արվեստի, մի կոմից էլ գիտություն։ Այդ կամ բազմակողմանի թակված քալի, միջև օրը շված այս, նա ռեզինի պեսիչ կամ ձկես, խոտենել այդիս, նորություններ կամ ձկես շախմատը։
Շախմատի տունը կառուցվել է 1960-61 թվականներին, այն ժամանակ Ստեփանակերտում գործող էլեկտրատեխնիկական գործարանի ղեկավարության կողմից, ինչն էլ նախատեսված էր գործարանի աշխատողների ազատ ժամանցը կազմակերպելու համար։ Եվ արդեն երկար տարիներ է ստեփանակերտցիները երեկոյան ժամերին քաղաքի տարբեր տեղերից հասնում են այստեղ, նախ դրան դիմաց հերթ կանգնում, մինչև ներսում տեղ ազատվի, որպեսզի ներս մտնեն շախմատ, շաշկի կամ նարդի խաղալու, քնարկելու աշխարհի մարզական անցուդարձ ու կամ պարզապես հասակակիցների հետ կիսվում առօրյա կենցաղային հոգսերով։
Սկսած ընտանեկան հարցերից մինչև հասարակական դեպատամ ամենախոշոր հարցերը, եթե նույնիսկ մեր իրավասությունից կամ հնարավորությունից դուրս է լավ, այնուամենայնիվ աչքում այն կերպ շոշափում ենք և կարծես թե մենք էլի կարծենք այդու որոշարի վապետի հետևի մեզ և 100% իրականացնում, բայց մենք հասկանում, որ դա այդպես չի, կյանքը իր հունով շարժում է։
Շախմատի տան այցելուները, չնայած որ հիմնականում նույն մարզական ճաշակն ու նախընտրություններն ունեն, մյուս բոլոր հարցերում այստեղ իսկական բազմակարծություն է տիրում, ինչը Ղարաբաղում բացառիկ երևույթ է։
Է, մարդկային պատմության մեջ տարավես կյանքում, կարող այնպեսի հարցնի, որ այստեղ չքննարկվի, և միջազգային հարցերը, և Արցախի հարցը, և հայ ժողովրդի ցեղասպանության հարցը, և ամենօրեայն հարցերը, որ շարժում քննարկում են աշխարհի տարբեր ինստանցիաներում, թե կուզասեք վերցրեք վերջին մեծ իրադարձությունը, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը քննարկեց, մի խոսքով բոլոր կարգի, և սպորտային, և զուտ կենսական, և միջազգային, բոլոր հարցերը նստեն, և հետաքրքրվում են, և իհարկե զրույցները պարզաբանում են։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Сон мне жёлтые огни и хриплю во сне я во времени.
Մոսկվայի տանը այսօր կայացել է սիրված դերասան երգահան Վլադիմիր Վիսոցկու մասին պատմող առաջին գեղարվեստական ֆիլմի երևանյան պրեմիերան։ Վիսոցկի, շնորհակալություն, որ ողջ ես։ Ֆիլմի պրեմիերային եղել է Էլինա Չիլինգարյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Մահվանից շուրջ 22 տարի անց վերջապես մեծ էկրաններ բարձրացավ Վլադիմիր Վիսոցկու մասին առաջին գեղարվեստական ֆիլմը՝ Վիսոցկի, «Спасибо, что живой», Վիսոցկի, «Շնորհակալություն, որ ողջ ես»։ Կինոնկարը Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, ԱՊՀ-ի մի շարք երկրներում և Եվրոպայում շրջագայելուց հետո եկավ Երևան։ Ավելի ճիշտ, ֆիլմը Երևան բերեց հենց Վիսոցկին, բայց Նիկիտան, հայտնի դերասանի ու կատարողի որդին։
Вот, конечно, мне бы хотелось, чтобы здесь был.
Շատ բան է կապել հորս ձեր երկրի հետ։ Ես շատ կցանկանայի, որ ֆիլմն այստեղ վարձույթ ունենար, սակայն մենք կկազմակերպենք հերոստատեսային ցուցադրությունը, իսկ այսօրվա դիտումը եկեք համարենք Վիսոցկի, շնորհակալություն, որ ողջ ես ֆիլմի հայաստանյան պրեմիերան։ Իդեպ, Վլադիմիր Վիսոցկու հոր երկրորդ կինը, Վոլոդյայի խորտմայրը, հայ է եղել։ Այդ իսկ պատճառով Վիսոցկին բավականին սերտ կապեր է ունեցել Հայաստանում, հաճախ այցելել է, հայ ընկերներ է ունեցել։ Ֆիլմը իրական իրադարձությունների հիման վրա է նկարվել, պատմում է կինոյի և թատրոնի լեգենդար դերասանի կյանքի 5 օրվա մասին։ Գործողությունները տեղի ունենում 1979 թվականի ամռանը։ Ռուսական ԿԳԲ-ն փորձում է վերջ տալ արտիստի կարիերային։ Միաժամանակ Վիսոցկին լուրջ առողջական խնդիրներ ունի, թմրանյութեր է օգտագործում և նույնիսկ կլինիկական մահ է տանում։ Վիսոցկու մասին հնարավոր ֆիլմերի մի քանի տասնյակ սցենարներ տեսած Նիկիտա Վիսոցկին պատմում է, որ այս ֆիլմի նկարահանումները 5 տարի են տևել։ Բարդեր հատկապես ճիշտ դերասանի ընտրությունն ու կերպարը ճիշտ ներկայացնելը, որպես Վիսոցկու դերակատար, ռեժիսորն ու հեղինակներն անգամ իր Նիկիտայի թեկնածությունն են քննարկել։
В течение нескольких месяцев я сбросил там килограмм 20, я ходил, занимался там в спортивный зал, качался, занимался боксом.
Մի քանի ամիս շարունակ ես սպորտով էի զբաղվում, բոքս պարապում, 7 լարանի կիթառ էի սովորում նվագել, նիհարում էի, տարօրինակ էր, ինչ խոսք, շատ սխալ կլիներ, որ ես հորս դերը խաղայի, դա լրիվ մարքետինգային քայլ կլիներ, որին կողմեին ֆիլմի նկարահանումներին աջակցող ամերիկացի մասնագետները, պատկերացրեք, Նիկիտա Վիսոցկին խաղում է իր հոր, Վլադիմիր Վիսոցկու դերը, բայց դա շատ սխալ կլիներ, ես լավ դերասան եմ, հարգում եմ ինձ, բայց լրիվ այլ մարդ եմ. Ֆիլմի առեղծվածներից մեկը Վիսոցկուն մարմնավորող դերասանն է, ում ժամանակակից տեխնիկայի և դիմահարդարման հնարքները աննկարագրելի նման են դարձրել իր նախատիպին, և հեղինակները մինչ որս էլ չեն բացահայտում դերասանի իրական անունը.
Высоцкий это голос. Высоцкого без голоса не существует.
Высоцкин да ձայն է, առանց ձայնի Высоцкий գոյություն չունի, եւ երբ մենք արտաքին նմանությանը հասանք, տեսանք, որ այն դերասանի խաղացանկը, ով մարմնավորել է հորս, ստիպում է հանդիսատեսին սկսել մի խաղ խաղալ, որը կոչվում է գտիր 10 տարբերություն դերասանի եւ էկրանին մարմնավորած իր կերպարի միջև.
Между образом, который он создал на экране.
Ամենատարածված վարկածներից մեկն այն է, որ Վիսոցկու դերում մեկ այլ հայտնի ռուս դերասան Սերգեյ Բեզրուկովն է, թեև ֆիլմի առաջին րոպեներին Բեզրուկովը հայտնվում է մեկ այլ էպիզոդիկ դերում, որը կարծես թե միանգամից պետք է ցրի կասկածները, թե հենց նա է հետագայում ամբողջ ֆիլմի ընթացքում հանդես գալիս որպես Վլադիմիր Վիսոցկի։ Նիկիտա Վիսոցկին ասում է, որ ֆիլմի մասին բացասական կարծիքներ նույնպես եղել են, շատ են քննադատել տարբեր պատճառաբանություններով։
И это неправда, потому что Высоцкий был другим.
Ֆիլմը լավը չէ, որովհետև թեման է շահարկվում, ֆիլմը լավը չէ, որովհետև Վիսոցկին այլ է եղել։ Երիտասարդությունը չի ընդունի, չի հետաքրքրվի ֆիլմով, պատմությամբ, եւ ընդհանրապես ֆիլմն արժանի չէ, որ դուք դիտեք այն։ Մոտավորապես այսպիսի կարծիքներ էին հնչում, եւ մեր ֆիլմի հիմնական խնդիրն այն է, որ շատերը հենց այդպիսի տրամադրվածությամբ են գալիս ֆիլմը դիտելու, ու այդպես էլ չեն կարողանում այն լիարժեք ընդունել եւ զգալ։
Они приходят с ним в кинотеатры, и наша картина к ним не пробивается.
Կինոնկարն արդեն դիտել է մոտ 15 միլիոն մարդ, ֆիլմի ընդհանուր բյուջեն 12 միլիոն դոլար է, իսկ հասույթը կազմել է 870 միլիոն ռուբլի։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին խոսափողը փոխանցենք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Արդեն քանի տարի է, որ արվեստագետներից շատերի հետ զրույցներից այն տպավորության ես գալիս, որ լուրջ դժգոհություններ կան ոչ միայն մշակութի, այլև առասարակ մեր երկրի զարգացման ընթացքից։ Կամ ինչպես ճարտարապետ Լևոն Իգիցյանը ձևակերպեց մեր զրույցի ընթացքում ինքներս մեզանից, մեր հասարակարգից.
Մենք 5000 տարի նույն սխալն ենք անում եւ կորուստներ ենք ունենում, անբարիշ ենք ապրում, դիմացին ինչ ենք տեսնում։ Այսօր ամենատարածված բանը ո՞րն է մեր մեջ։ Այդ գրեհի կարտահայտություն, էտի հովա, հենց դրա պատճառով էլ երկիր են կորսել, ոչ միայն նրա համար, որ թուրքերը եկան եւ այլն։
Իսկ թե կոնկրետ մեր մշակույթի բնագավառում ինչ լուրջ քայլեր պիտի արվեն առաջընթացի համար, ապա ըստ Լևոն Իգիթյանի,
հերոստատեսության կուրսը պիտի գիրտ ուսյալ մարդկանց ձեռքին լինի, ուրիշ բան չկա։
Այն հերոստատեսության արդյոք
այսօր ամենահզոր ամենազզոր զենքը հերոստատեսությունն է։
Շատերի համոզմամբ էլ հատկապես կինոգործիչների ամենազզոր զենքը հենց կինոն է, որի զարգացման մասին անվերջ խոսվում է, բայց առաջինը հենց իրեն կինոգործիչների շատերն են դժգոհ այդ զարգացման ընթացքից։ Մասնավորապես կինոգործիչների միության նախագահ Ռուբեն Գևորգյանցի համոզմամբ այսօր հայ կինոյի ամենակարևոր խնդիրը
կինոյի գաղափարախոսությունն է։ Կինոն պետք է ունենա մեր երկրի համար օգտակար գաղափարախոսություն։ Ցա է։ Միջև այժմ ես կարծում եմ, որ բան տարերն այն ձևով է։
Իսկ այն որ գումարները քիչ են հատկացվում կինոարտադրության։
Դե գումարները քիչ են բարձա, որ քիչ են իմացելով ոչ կավելանա ոչ էլ են, բայց կարելի է նույնիսկ այս գումարներով անել շատ ավելի նպատակը հստակ ֆիլմեր։
Դե իսկ կինոգետ Գարեգին Զաքոյանի համոզմամբ էլ հայ կինոյի զարգացման համար ամենակարևորը
առաջնակարևորը, որ այդ գործը նորմալ լուրջ մարդիկ ղեկավարեն, երկրորդը պետք է կինոթատրոններ ունենալ, որ կինո լինի, առանց կինոթատրոն կինո չկա, երրորդը փողով ինստիտուտ մարդ չընդունեն։
Հայ կինոյի զարգացման համար Գարեգին Զաքոյանի համոզմամբ ֆինանսական խնդիրներն էլ էական չեն։
չէ փողը ընդհանրապես ոչ մեկը, աբսոլյուտնա փողը ոչ մի նշանակություն չունի, ոչ մեկը հետաքրքրված չի դրա մեջ, պահանջարկ չունի արվեստը այսօր, ես դասախոսում եմ կինոյի թատրոնի ինստիտուտում, շատ լավ երեխեք են, որ ասում են երեխեք սերունդը վատնաբան ասում բանը, խելոք, լավ, տաղանդավոր լիքը երեխեք կան, բայց հետո ինչ ա դրանց հետ լինում, ես չգիտեմ, հեչ գտնում են հեռուստատեսություն, ախմախ-ախմախ բաներ են անում, իսկ ուրիշ ասպարես չունեն, կինոթատրոն չկա, կինոյի շուկա չկա, որ դուրս գան լուրջ ֆիլմեր անեն, այդ ամեն ինչը շատ հեշտ կարելի ա ուղղել, եթե կինոյի լուրջ կոնցեպցիա լինի և լուրջ մարդիկ մշակեն այդ կոնցեպցիան։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ես հավելեմ հարգելի ունկնդիններ, որ վաղը գրողն ու իրականությունը շարքի հյուրն է լինելու Լևոն Ջավախյանը և զրույցի առանցքում Ջավախյանի նոր հոդվածն է «Մարդու առավոտը», թեման հումանիտար հեղափոխության անհրաժեշտությունն է։ Լսեք և դիտեք վաղը Ազատություն ռադիոկայանի եթերում և ազատություն.am կայքեջում։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, այս պահին կարող եք միանալ ազատություն.am կայքում հեռարձակվող Ազատություն TV-ին և դիտել մեր վիդեո ռեպորտաժները։ Վաղը երեկոյան բացմի թողեք մեր կիրակնօրյա հաղորդումը, մենք լուսաբանելու ենք Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունները, այնտեղ պայքարում են Սասուն Միքայելյանը և հանրապետական Արամ Դանիելյանը։ Այս ծրագիրը վարում էր Տաթև Լազարյանը, ես ձեզ հաճելի երեկո եմ մաղթում։